13-chi bob.
O'sha vaqtda kimlardir Isoga kelib, hokim Pilat o'ldirgan jalilaliklar haqida xabar qilishdi. Pilat ularni tig'dan o'tkazib, qonlarini o'zlari so'ygan qurbonlar qoniga aralashtirib tashlagan edi. Iso xabarchilarga dedi:
"Sizningcha bu jalilaliklar boshqa butun jalila kishilaridan ko'proq gunohkor bo'lgani uchun shunchalik jafo chektilarmi? Sizga yo'q deyman. Lekin tavba qilmasangiz, hammalaringiz ham ular kabi halok bo'lasiz. Masalan, Siloam minorasi qulaganda 18 kishi ezilib nobud bo'lgan edi. Sizlar bu kishilarni Quddusda yashovchi hammadan ko'ra aybdorroq deb o'ylaysizmi? Sizga yo'q deyman. Lekin tavba qilmasangiz, hammalaringiz ham ular kabi halok bo'lasiz."
Iso quyidagi masalni ham aytib berdi.
Bir kishining uzumzorida o'tkazilgan anjir daraxti bor ekan. Kishi kelib undan meva izlabdi-yu, lekin topolmabdi. U bog'bonga: "Men 3 yildan beri bu anjir daraxtidan meva izlab kelaman va topolmayman. Uni kesib tashla. Nega u yerni band qilib turibdi?" deb aytibdi. Bog'bon esa shunday javob beribdi: "Xo'jayin, daraxtingiz bu yil ham tursin. Men uning yon bag'irlarini bir chopib go'ng solay. Balki meva berar. Mayli, agar bermasa, unda kelgusi yil kesib tashlarsiz."
Shanba kuni Iso yahudiy ibodatxonalarining birida ta'lim berayotgan edi. U yerdagi bir ayol 18 yildan beri yomon ruhdan qiynalib og'rigan, ikki bukilgan, qaddini sira tiklayolmas edi. Iso uni ko'rgach yoniga chaqirib dedi:
"Ey xotin, sen dardingdan xalos bo'lding."
So'ng qo'llarini ayolning boshiga qo'ydi. Ayol qaddi tiklandi qoldi. Xudoga olqishlar ayta boshladi. Iso dam olish kuni ham shifolash bilan mashg'ul ekanini ko'rgan jamoa boshi achchiqlanib jamoaga:
"Ishlash uchun 6 kun bor. Davolanmoqchi bo'lsangiz, shanbadan boshqa kun kelinglar,"
dedi. Rabbimiz Iso unga javoban dedi:
"Ey munofiq, shanba kuni bo'lishiga qaramay, har biringiz o'z ho'kiz yoki eshagingizni oxirdan yechib sug'organi olib bormaysizmi? Shunga ko'ra 18 yildan beri shayton bog'lab qo'ygan bobomiz Ibrohim qizi hisoblangan bu ayolni shanba kuni kishanlaridan ozod qilish o'rinli emasmidi?"
Isoning bu so'zlari unga qarshilik ko'rsatganlarning hammasini uyatga qo'ydi. Butun xalq esa Iso bajarayotgan barcha ajoyib ishlarni ko'rgani sayin quvonar edi. Iso yana so'z oldi:
"Xudoning shohligi nimaga o'xshash? Uni nimaga tenglashtirayin? U bir odam o'z bog'iga ekkan xantal urug'iga o'xshar. Urug' unib ulkan daraxt bo'libdiki, shoxlari aro ko'k qushlari ham qo'nib uya quribdi."
Tag'in dedi:
"Xudoning shohligini nimaga o'xshatay? U bir ayol butun xamirni oshirish uchun 3 tog'ora unga qorishtirib solgan xamirturush burdasiga o'xshar."
Iso Quddus tomon yo'l olib, shaharma qishloq yurib ta'lim berar edi. Kimdir unga savol berdi:
"Hazrat, najot topadiganlar ozmi?"
Iso hammaga aytdi:
"Tor eshikdan kirish uchun jon kuydiringlar. Sizga shuni aytay. Uy egasi turib eshikni berkitib qo'ygach, ko'plar kirish uchun intiladilar. Biroq kira olmaydilar. O'shanda sizlar ham tashqarida qolib, "Yo Rabbi, yo Rabbi, bizlarga ochib ber" deb eshikni taqillata boshlaysizlar. Lekin u sizlarga "Kim va qayerdan ekaningizni bilmayman" deb javob beradi. Shunda sizlar "Biz sening oldingda yeb ichdik, sen bizning ko'chalarda ta'lim berib yurding-ku" deb aytasizlar. U esa "Kim siz, qayerdan siz, bilmayman" deb sizlarga aytib edim-ku, "Ey badkirdorlar to'dasi, mening ko'zimdan uzoqlashinglar" deydi. o'shanda yig'i-sig'i va ohu vohlar chekasizlar. Chunki o'zingizni tashqariga quvg'indi, Ibrohim, Ishoq, Yoqub va barcha payg'ambarlarni esa Xudoning shohligi soyasida ko'rasizlar. Sharqu g'arbdan, shimolu janubdan odamlar kelib, Xudo shohligida ziyofatga o'tiradilar. O'sha vaqt ba'zi oxirgilar birinchi, birinchilar esa oxirgi bo'ladilar.
O'sha kuni farzilardan ayrimlari Isoning oldiga kelib,
"Bu yerdan chiqib ket. Chunki Xirod seni o'ldirmoqchi",
deyishdi. Iso ularga shunday dedi:
"Borib u tulkiga aytinglar. Men bugun va erta jinlarni quvib, shifokorlik qilmoqdaman. 3-chi kuniyoq davrim tugar. Shunday bo'lsa ham, men bugun, erta va indin o'z yo'limdan og'may yuraverishim kerak. Chunki payg'ambar Quddusdan tashqarida o'ldirilishi maholdir. O Quddus, Quddus. Payg'ambarlarni qatl qilib, huzuringa yuborilganlarni toshbo'ron qilguvchi shahar. Tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostiga qanday to'plasa, men ham sening bolalaringni necha bor shunday to'plamoqchi bo'ldim. Lekin siz istamadingiz. Mana, sizning uy-joyingiz huvullab qoladi. Sizga shuni aytib qo'yay. Xudovand nomidan kelayotgan muborak deb xitob qilmaguningizcha, meni yana ko'rmaysizlar."